สวัสดีครับพี่น้องครับขอบพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องแล้วมีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ได้รับมอบหมายให้พูดในสิ่งที่ไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เทศนาในบทนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกที่ทุกแห่งทุกกลุ่มทุกองค์กรไม่ว่าองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ก็ตามนะครับตราบใดที่มีคนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่ๆไม่มากก็น้อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความขัดแย้งจริงๆแม้กระทั่งสามีภรรยาเพื่อนหรือเพื่อนคนที่เป็นเพื่อนกันสองคนก็สามารถมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆแม้แต่มีเราคนเดียวในโลกก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในตัวของเราเองนะครับฉะนั้นตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ตราบใดที่ยังอยู่ในโลกนี้เราคงไม่สามารถหลีกหนีความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งต่างๆไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกทุกวันนี้ที่อะไรต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีปัจจัยต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนมากมายเกิดขึ้นนะครับดังที่เราได้เห็นจากข่าวตามสื่อต่างๆตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆจะเห็นว่าคนในยุคนี้ก็ใจร้อนอารมณ์เร็วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้กระทั่งขับรถไปบนถนนดีๆเราอาจจะเจอคู่กรณีที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับแท้จริงแล้วปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในสมัยก่อนด้วยแต่สมัยนี้การสื่อสารสื่อต่างๆก็รวดเร็วและกว้างขวางแพร่หลายอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆในสมัยนี้นะครับโจทย์ใหญ่ของเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าเราจะหนีจากปัญหาความขัดแย้งหรือว่าลบล้างปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ให้หมดไปจากโลกนี้หรือจากกลุ่มชนของเราได้อย่างไรแต่โจทย์ใหญ่ของเราก็คือว่าเราจะอยู่กับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรมากกว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญโจทย์ใหญ่ก็คือว่าเราจะอยู่กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท่ามกลางโลกนี้ท่ามกลางกลุ่มชนหรือแม้กระทั่งท่ามกลางคริสตจักรพี่น้องคริสเตียนหรือองค์กรคริสเตียนได้อย่างไรอยากให้เราเปิดในพระชนะของพระเจ้าในกิจการบทที่15ข้อ1ถึงข้อที่35ด้วยกันนะครับพระธรรมกิจการบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่35บทนี้ค่อนข้างยาวนะครับเมื่อได้แล้วขอพี่น้องดูตามไปด้วยกันเนื่องด้วยเวลาผมจะขออ่านขอพี่น้องจะอ่านไปกับผมในใจนะครับกิจการบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่35ขออ่านนะครับเพื่อเราจะได้ผ่านตาเนาะจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือบันทึกไว้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบาลาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบาลานาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรได้ส่งท่านเหล่านั้นไปขณะเมื่อกำลังข้ามแคว้นฟินิเซียกับแคว้นซามาเรียท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งใครมาถึงเยรูซาเล็มคริสตจักรอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านและท่านเหล่านั้นก็เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านกระทำนั้นแต่บางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามธรรมบัญญัติของโมเสส ฝ่ายทูตผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อได้ข้อโต้แย้งมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องเอ๋ยท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าเมื่อเริ่มแรกนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเราพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกถือเขาถือเราแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าได้วางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขาคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารานาบัสกับเปาโลเล่าหมายสำคัญและการสัจจันต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่คนต่างชาติขันจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิมิโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาเราจะสร้างพระพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์ผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตัดไว้แล้วฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มนทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการร่วมประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตขณะนั้นอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันธิโอคด้วยกันกับเปาโลและบารานาบัสคนที่เขาเลือกนั้นคือยูดาสผู้มีชื่ออีกว่าบาซับบัสและซิลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพวกพี่น้องเขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปอัครทูตและผู้ปกครองผู้เป็นพี่น้องของท่านคำนับมาอย่างท่านผู้เป็นพวกพี่น้องซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งอยู่ในเมืองอันธิโอคแคว้นซีเรียและแคว้นซิลิเซียทราบโดยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินว่ามีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ใจของท่านปั่นป่วนไปแม้เขาไม่ได้รับคำสั่งจากพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนให้และใช้มาอย่างท่านทั้งหลายพร้อมกับบาราบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใช้ยูดาสและซิลาสมาเป็นผู้ซึ่งจะเล่าข้อความนี้แก่ท่านทั้งหลายด้วยปากของเขาเองเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นคือว่าให้ท่านทั้งหลายงดการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาบูชารูปเคารพและรับประทานการรับประทานเลือดการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอและการล่วงประเวณีถ้าทั้งหลายงดสิ่งการเหล่านี้ก็จะเป็นการดีขอให้อยู่เป็นสุขเถิดเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอธิโอคและเมืองที่เรียกคนทั้งปวงประชุมและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ขั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมดีในคำหนุนใจนั้นฝ่ายยูดาสกับซีลาสผู้เป็นผู้เผยชนะด้วยจึงกล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังใจการพักอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ลาจากไปพวกพี่น้องจึงฝากความเจริญสุขกับท่านกลับไปยังอัครทูตทั้งหลายซึ่งได้ใช้ท่านมาฝ่ายซีลาสเห็นชอบที่จะอยู่ต่อไปที่นั่นแต่เปาโลกับบาราบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันธิโอค สั่งสอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการในพระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักพระเจ้าที่ทรงเลือกและเรียกเราทั้งหลายให้เป็นบุตรของพระองค์ในความหลากหลายความแตกต่างกันนั้นพระเจ้าได้ผูกพันเราทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวของพระเยซูคริสต์เจ้ามีพระบิดาองค์เดียวกันขอพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้จะหนุนใจเราทั้งหลายให้เรามีความรักความสามัคคีกันและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์ขอพระองค์พระคำพระองค์จะเกิดผลในใจของเราทุกคนในวันนี้มากขึ้นและเพื่อเราจะรับใช้พระองค์ให้เกิดผลมากขึ้นต่อไปที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับในพระธรรมตอนนี้นะครับผมจะแบ่งปันถึงท่าทีที่เราจะเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ท่ามกลางกลุ่มผู้เชื่อคริสตจักรหรือองค์กรคริสเตียนอย่างน้อย3ประการด้วยกันนะครับถ้าเราเข้าใจท่าที3ประการนี้ผมเชื่อว่าคริสตจักรก็ดีองค์กรคริสเตียนก็ดีกลุ่มพี่น้องก็ดีก็จะเป็นคำตอบของสังคมเป็นความหวังของสังคมเป็นความหวังเดียวของสังคมได้เหมือนที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาทั้งหลายได้เห็นว่าเรารักซึ่งกันและกันเขาทั้งหลายก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นั้นท่าที3ประการนี้ผมเชื่อว่ายังสามารถใช้ในการลดความขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้งในความสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวในกลุ่มในที่ทำงานในองค์กรบริษัทต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้กับเราทั้งหลายมนุษย์ทุกๆคนด้วยนะครับท่าทีประการแรกให้เราเข้าใจว่าปัญหาความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกแห่งไม่เว้นแต่ในกลุ่มผู้เชื่อในคริสตจักรหรือในองค์กรคริสเตียนก็ตามปัญหาความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกแห่งไม่เว้นแต่ในกลุ่มผู้เชื่อในคริสตจักรหรือในองค์กรคริสเตียนก็ตามบางคนที่เข้ามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับอาจจะคิดว่าเมื่อเข้าไปในคริสตจักรในกลุ่มผู้เชื่อแล้วก็จะมีแต่ความรักความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจะไม่มีปัญหาใดๆอีกหลายคนอาจจะคิดว่านั่นอาจจะเป็นเหมือนสวรรค์บนดินเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบในความจริงที่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้เสมอไปบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าหนักกว่าในที่อื่นที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับหลายคนอาจจะท้อใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีความคาดหวังมากนะครับตอนที่ผมเข้าไปโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับหลายคนก็คิดว่าโรงเรียนพระคริสตธรรมที่เราอยู่ด้วยกันถวายตัวเพื่อจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าฝึกฝนอบรมอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่ตรงกันข้ามก็กลับเพราะว่ามีปัญหามากมายเกิดขึ้นนะครับในพระคริสตธรรมด้วยนะครับแท้จริงแล้วในตลอดชีวิตผมที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนตลอด50ปีแล้วก็อยู่ในกลุ่มครอบครัวที่หลายคนรับใช้พระเจ้าตระกูลของเรารับใช้พระเจ้าหลายคนนะครับผมเองก็ติดตามข่าวคราวของคริสตจักรต่างๆ เราอยู่ในเครือของสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งผมจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆก็อ่านข่าวคริสตจักรเกือบทุกฉบับตั้งแต่อยู่ชั้นประถมมาเป็นคนที่สนใจเรื่องราวความเป็นไปต่างๆขององค์กรคริสตจักรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มีความหวังใจว่าจะอยากจะรับใช้พระเจ้าเมื่อเติบโตขึ้นนะครับแต่เมื่อยิ่งเติบโตขึ้นเราก็พบว่าท่ามกลางกลุ่มผู้เชื่อท่ามกลางพันธกิจต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้ผมเข้าไปมีโอกาสได้สัมผัสในหลายๆกลุ่มไม่ว่าในสภาสาขิตหรือแบปติสต์นะครับทุกกลุ่มในประเทศไทยนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยนั่นเป็นภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรายังเป็นคนหนึ่งที่ยังรับการสร้างจากพระเจ้าอยู่แม้กระทั่งคริสตจักรเล็กๆซึ่งมีคนไม่มากก็อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นไ ถ้าไม่มีความระมัดระวังหรือเดินในทางที่ถูกต้องเหมือนอย่างในพระธรรมในตอนนี้นะครับปัญหาเกิดขึ้นในคริสตจักรอันทิโอกคริสตจักรอันทิโอกเป็นคริสตจักรที่เป็นผู้เชื่อคนต่างชาตินะครับเป็นคนกรีกก็ดีคนโรมก็ดีนะครับคริสตจักรนี้เชื่อว่าถูกตั้งขึ้นในเวลาที่คริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มคริสเตียนชาวยิวถูกข่มเหงและกระจัดกระจายไปนะในคราวเดียวกันที่สเตเฟนถูกข่มเหงนะครับก็ทำให้พี่น้องผู้เชื่อหลายคนกระจัดกระจายไปตามเมืองต่างๆก็มีบางคนคงจะอพยพหรือย้ายมาอยู่ที่อันทิโอกและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็มีหลายคนกลับใจรับเชื่อพระเจ้าที่นี่แล้วก็ตั้งเป็นคริสตจักรและหลังจากนั้นนะครับเปาโลและบาราบัสก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมาหนุนใจมาเป็นพี่เลี้ยงเสริมสร้างพวกเขาให้เติบโตขึ้นนะครับแต่ไม่เพียงแต่เปาโลบาราบัสเท่านั้นเองที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่นี่ก็ยังมีกลุ่มคนยิวบางกลุ่มที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติของโมเสสอาจจะเป็นพวกฟาริสีก็ได้นะครับก็ได้มาเยี่ยมคริสตจักรที่นี่ด้วยและมากกว่านั้นเขาเองก็ได้เอาความคิดเห็นของเขามาพูดและมาบอกกับพี่น้องเหล่านี้ว่าถ้าอยากเป็นคริสเตียนแท้อยากได้รับความรอดโดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายต้องได้เข้าพิธีสุนัตเหมือนกับคนยิวด้วยถ้าไม่ได้เข้าพิธีสุนัตตามธรรมเนียมของโมเสสแล้วก็จะถึงความรอดไม่ได้ซึ่งข้อความนี้เองเนี่ยทำให้เกิดความไม่สบายใจทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากมายในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วเขาก็เลยเชิญเปาโลซึ่งเป็นอัครทูตเป็นผู้ที่เขายอมรับว่าเป็นผู้นำนะครับเป็นพี่เลี้ยงของพวกเขามาแล้วก็ไล่เลียงถามไถ่โต้เถียงกันในประเด็นนี้อย่างมากอย่างกว้างขวางนะครับในข้อที่2นะครับเมื่อได้พูดคุยกันอย่างมากมายแล้วเนี่ยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เขาก็เลยตั้งให้เปาโลกับบารานาบัสแล้วก็บางคนจากกลุ่มของพี่น้องในอันทิโอกขึ้นไปพบกับอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะปรึกษาหารือกันเรื่องนี้และเพื่อจะหาหนทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าจะมีหนทางแก้ไขได้อย่างไรและเมื่อตกลงอย่างนั้นแล้วเปาโลกับบารานาบัสกับผู้นำบางคนที่เขาเลือกไปนะครับก็เดินทางไปด้วยกันเพื่อจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อนำเรื่องนี้ไปหารือกับพี่น้องอัครทูตที่นั่นแล้วก็พี่น้องคริสเตียนชาวยิวที่นั่นด้วยว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นมาอย่างไรและจริงๆแล้วจะตกลงอย่างไรกันแน่นะครับและในระหว่างทางนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เปาโลกับบารานาบัสนะครับก็ได้ใช้เวลากับพี่น้องผู้นำจากอันทิโอกก็คุยกันหลายเรื่องนะครับตลอดเส้นทางในการเดินทางได้คุยกันแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำท่ามกลางคนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พี่น้องคนต่างชาติได้กลับใจใหม่นะครับก็เป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่พิเศษที่คนที่ไปด้วยกันก็รับกำลังใจรับการหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเมื่อมาถึงเยรูซาเล็มแล้วนะครับในข้อที่4นะครับพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็มหมายถึงคริสเตียนสมาชิกคริสตจักรที่เป็นคนยิวที่กรุงเยรูซาเล็มอัครทูตก็ดีผู้ปกครองก็ดีพี่น้องสมาชิกก็ดีก็ต้อนรับคณะที่มาจากอันทิโอกอย่างดีเลยนะครับในข้อที่4บอกครั้นมาถึงเยรูซาเล็มคริสตจักรอัครทูตผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วก็ได้ต้อนรับท่านแล้วท่านก็เหล่านั้นก็เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงโปรดกระทำนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันเขายังรู้สึกเป็นพี่น้องกันนะเพียงแต่มีความคิดเห็นบางอย่างซึ่งไม่เข้าใจตรงกันหรือเข้าใจไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นเข้ามาเพื่อจะปรึกษาหารือกันหาทางออกที่ดีที่สุดและหาข้อสรุปที่ดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับก็คือว่าปัญหาอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มทุกองค์กรไม่เว้นแต่กลุ่มคนของคริสเตียนนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยหลายครั้งไม่ใช่มาจากเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ส่วนใหญ่มาจากทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเหมือนกับคนยิวกับคนต่างชาติที่มาเชื่อพระเจ้าก็มีทัศนคติและความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันในบางเรื่องแต่ข้างความแตกต่างก็มาจากเบื้องหลังประสบการณ์แล้วก็การสั่งสอนอบรมความเชื่อค่านิยมต่างๆซึ่งแตกต่างกันนะครับอยู่แล้วในตัวของเราแต่ละคนแต่น่าเสียดายที่ว่าหลายครั้งในกลุ่มผู้เชื่อก็ดีในคริสตจักรก็ดีในองค์กรคริสเตียนหลายๆแห่งก็ดีเนี่ยก็เอาเรื่องราวของความคิดเห็นทัศนคติกับเรื่องความสัมพันธ์มาผสมผสานกันนะครับเอามาปนเปกันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ในกลุ่มชนหรือเกิดความแตกแยกในที่สุดนะครับคนที่คิดเห็นเหมือนเราก็รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับคนที่คิดแตกต่างกันก็จะรู้สึกว่าเป็นคนละพวกกันหรือบางทีอาจจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามเป็นศัตรูกันก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเท่าที่มีประสบการณ์เท่าที่ฟังจากเพื่อนผู้รับใช้หรือที่ได้เห็นนะครับมีหลายที่หลายโบสถ์เนี่ยแตกแยกกันไม่ใช่เรื่องของหลักข้อเชื่อที่สำคัญแต่เป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของค่านิยมหรือรสนิยมบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการแนวทางในการจัดนมัสการในคริสตจักรนะครับบางคนก็ชอบดนตรีชอบวงดนตรีเต็มวงใหญ่ๆบางคนก็รู้สึกว่ามันเสียงดังวุ่นวายอยากจะอยู่เงียบๆขอเปียโนตัวเดียวก็พอนะหลายครั้งคุยกันไปคุยกันมาประชุมกันก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยโบสถ์ก็แตกกันไปก็มีเหมือนกันนะบางที่นะครับอยากจะจัดคริสต์มาสใหญ่โตเลยแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าปีนี้จะเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงวัวหมายถึงว่าใช้เนื้อที่จะเลี้ยงพี่น้องทะเลาะกันไปทะเลาะมาไม่ได้จัดคริสต์มาสบางคนก็แตกไปแตกกันไปออกจากโบสถ์กันไปบางทีก็ทะเลาะกันในเรื่องว่าจะใช้สีอะไรทาโบสถ์นะบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีครีมก็ทะเลาะกันได้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้เป็นเรื่องใหญ่และทำให้ความสัมพันธ์ท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อก็ถูกสั่นคลอนและมากกว่านั้นถ้าไม่ได้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะลุกลามกลายเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกลายเป็นรากขมขื่นในที่สุดและเกิดความแตกแยกซึ่งทำให้เกิดความไม่สบายใจท่ามกลางกลุ่มชนของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าอย่าท้อใจอย่าล้มเลิกที่จะติดตามพระเจ้านะครับเพราะว่าความแตกต่างนั้นอาจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วตามที่พูดตอนต้นไม่ว่าในครอบครัวในตัวของเราเองนะครับหรือในกลุ่มชนกลุ่มเพื่อนเล็กๆรวมถึงกลุ่มองค์กรใหญ่ๆที่เกิดขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่โจทย์ใหญ่ก็คือว่าเมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับนอกจากทัศนคติเบื้องหลังความคิดเห็นต่างๆที่แตกต่างกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาทำให้กลุ่มชนผู้เชื่อหรือว่ากลุ่มคริสเตียนมีปัญหาได้ก็เพราะว่าแท้จริงแล้วเราเองแต่ละคนก็เคยเป็นคนบาปคนหนึ่งจริงหรือไม่จริงครับพี่น้องเราเป็นเหมือนคนบาปคนหนึ่งที่อ่อนแอมีความจำกัดมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาที่รับการเปลี่ยนแปลงต้องการพระคุณของพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นให้เรามองในแง่ดีมองในแง่บวกว่ามีความหวังเสมอในคนของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องมีความหวังเสมอในคนของพระเจ้าตราบใดที่เราแต่ละคนได้ถ่อมใจต่อพระเจ้าถ่อมใจต่อกันและกันยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราจะเติบโตขึ้นเวลาผ่านไปเราจะเติบโตขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เราทั้งหลายจะเป็นกองทัพของพระเจ้าที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปได้นี่เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราและเป็นเป้าหมายที่เปาโลเองก็พูดกับพี่น้องบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13นะครับได้บอกว่า
จนกว่าเราทั้งหลายจะบรรลุถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต
์เราทุกคนต้องการเวลาและเราทุกคนต้องมุ่งไปที่เป้าเดียวกันคือการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ผมจำได้ว่าเมื่อผมเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคริสต์ธรรมต้องอยู่หอพักด้วยกัน4ปีแล้วต้องทำกิจกรรมต่างๆต้องมีรูมเมทต้องอยู่ด้วยกันตลอด4ปีทุกเช้าเย็นกิจกรรมต่างๆที่เราทำด้วยกันก็มีหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่กระทบกระทั่งกันแม้กระทั่งในท่ามกลางกลุ่มคนที่กำลังจะออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจำได้ว่าอาจารย์ก็จะพูดกับเราบ่อยๆอาจารย์บอกว่าเราเป็นเหมือนกับหินแต่ละก้อนที่มีแหลมคมในตัวของตัวเองเราจะเป็นต้องอยู่ด้วยกันและอยู่ในขวดโหลของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เวลาเขย่าใช้เวลาฝัดล่อนและเพื่อให้แหลมคมต่างๆที่มันทิ่มแทงคนอื่นหรือทิ่มแทงตัวเองนั้นก็จะถูกขัดเกลาจนเป็นหินที่เกลี้ยงกลมสวยงามที่พระเจ้าสามารถใช้การได้ในท่ามกลางเวลาที่เราเติบโตขึ้นอาจจะมีความเจ็บปวดท่ามกลางระยะทางที่เรากำลังเดินไปอาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราร้องไห้เสียน้ำตาแต่เชื่อเถอะครับพี่น้องว่าถ้าเรายึดพระเจ้าเป็นหลักเราจะเติบโตขึ้นและเรารับการสร้างให้เป็นคนที่ใช้การได้ไม่ใช่ในคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดคนหนึ่งแต่เติบโตไปด้วยกันอาเมนไหมครับพี่น้องอาเมนต้องมีความเชื่อนะครับประการที่สองท่าทีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็คือเมื่อมีปัญหาหรือพบว่ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เชื่อในคริสตจักรหรือในองค์กรของคริสเตียนหรือของพระเจ้าเรามักจะหาหนทางแก้ไขร่วมกันเสมอๆเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเรามักจะหาหนทางแก้ไขร่วมกันเสมอๆนะครับการปกปิดปัญหาไว้การไม่พูดถึงการปล่อยความเงียบให้เป็นตัวเยียวยารักษาไม่อาจแก้ไขปัญหาได้นะครับหลายคนบอกว่านิ่งเสียตำลึงทองนะครับก็อาจจะใช้ได้บางกรณีนะครับบางครั้งพระเยซูเองก็ไม่ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพระองค์ก็ไม่ได้เข้าไปเผชิญหน้าหรือต่อสู้หรือก็ถกเถียงทีเดียวบางครั้งพระเยซูก็หลบเลี่ยงไปก็มีแต่บางครั้งแทนที่พระองค์จะหลบเลี่ยงพระองค์ยืนขึ้นและเผชิญหน้ากับพวกเขานะครับมันไม่มีหลักตายตัวว่าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรในแต่ละเรื่องจำเป็นจะต้องพึ่งพาการทรงนำของพระเจ้าพึ่งพาการช่วยเหลือของพระเจ้าแต่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเอานำมาใช้ท่ามกลางพวกเราที่นี่หรือท่ามกลางองค์กรต่างๆที่เราทำงานอยู่ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนมาบอกว่าพี่น้องในอันทิโอคจะต้องเข้าพิธีสุนัตเหมือนกับคนยิวนั้นก็เกิดความไม่สบายใจเขาก็เริ่มคุยกันว่าจะเอายังไงกันดีเชิญอัครทูตมาเชิญผู้นำที่เขานับถือมานะครับคนที่มีความเชื่อคนที่มีความรู้มีประสบการณ์รอบด้านมาเป็นพยานมาให้ข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้ตั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายก็มีการตกลงกันมีมติเกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายว่าถ้าอย่างนั้นให้ตั้งเปาโลกับบาราบัสและบางคนไปด้วยกับเปาโลทำไมต้องตั้งบางคนจากอันทิโอคไปพร้อมกันกับเปาโลก็เพื่อจะเป็นพยานว่าเปาโลกับบาราบัสไม่ได้สู้เอียกันไม่ได้เข้าข้างคนยิวด้วยกันเพราะว่ามีแนวโน้มว่าเปาโลซึ่งเป็นฟาริสีมาก่อนเป็นคนยิวมาก่อนอาจจะโน้มเอียงไปทางคนยิวดั้งเดิมก็ได้เลยตั้งคนที่มาเป็นคนต่างชาติจากอันทิโอคไปพร้อมกันเพื่อจะเป็นพยานนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวเป็นกลุ่มคนนะครับกลุ่มเล็กๆแต่เป็นคนที่ไว้วางใจได้ไปด้วยกันนะครับเป็นหนทางที่เป็นการแก้ปัญหาที่มีความยุติธรรมหรือเรียกว่ามีธรรมาภิบาลนะครับมีความชอบธรรมที่ทุกเมื่อมีการตัดสินอย่างไรเกิดขึ้นก็ทุกฝ่ายจะยอมรับได้นะครับไม่ใช่ว่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเปาโลกับทีมงานเขาไปถึงเยรูซาเล็มแล้ว
สิ่งที่เขาทำเหมือนกันก็คือว่ามีการต้อนรับซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาไม่ได้เอาปัญหาเป็นตัวตั้งแต่เขาเอาความเป็นพี่น้องเป็นตัวตั้งเอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งแม้รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าข่าวว่าเปาโลกับทีมงานจะมาอาจจะไปถึงที่เยรูซาเล็มก่อนแล้วก็ได้ทุกคนไม่ได้ตั้งท่ารังเกียจหรือว่าตั้งท่าเป็นศัตรูต่อกันยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังต้อนรับซึ่งกันและกันพี่น้องก็ส่วนพี่น้องปัญหาก็ส่วนปัญหาเรามาคุยกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับในข้อที่4บอกว่าคริสตจักรอัครทูตผู้ปกครองที่นี่ก็ต้อนรับทีมที่มาจากอันทิโอกอย่างดีและเมื่อทุกคนมาถึงแล้วทุกฝ่ายมาพร้อมแล้วก็เปิดการประชุมสิ่งที่สังเกตคือว่าเขาให้โอกาสให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับเราจะเห็นว่ามีพวกฟาริสีบางคนที่มีความเชื่อเอียงไปทางพวกฟาริสีดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็ได้ยืนขึ้นในข้อที่5ได้พูดว่าคนต่างชาตินั่นก็ควรให้เข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามคำบัญญัติของโมเสสนะครับคือคนกลุ่มนี้ที่พูดในเยรูซาเล็มเชื่อว่าคงไม่ใช่คนที่ไปล่วงหน้าอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันนะคนละพวกกันแต่ว่าก็มีความเชื่อในแนวทางเดียวกันก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าอยากเป็นคริสเตียนแท้อยากได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์ต้องเข้าพิธีสุนัตนะครับก็ทำให้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ทำให้เกิดมีการโทษเถียงกันอย่างมากมายนะครับสุดท้ายในข้อที่6ก็จำเป็นจะต้องมีการตัดสินปัญหานะครับโดยคณะผู้นำนะครับอาจจะเป็นประธานที่ประชุมก็ได้นะครับก็คือเวลานั้นคนที่เป็นผู้นำสูงสุดมีสิทธิอำนาจในการปกครองคริสตจักรก็คือพวกอัครทูตซึ่งเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับคนแรกที่ยืนขึ้นกล่าวก็คือเปโตรนะครับเปโตรซึ่ง เป็นที่ยอมรับอย่างมากนะครับท่านเปโตรเป็นคนแรกที่ยืนขึ้นและได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งท่านและเลือกท่านออกมาจากพวกยิวนะครับดั้งเดิมให้ไปเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติและนำคนต่างชาติมากมายกลับใจเชื่อพระเจ้าเปโตรยืนขึ้นเป็นคนแรกเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นคนที่มีอิทธิพลในด้านความคิดและการยอมรับนับถือของคนยิวอยู่แล้วนะครับและเป็นคนที่เข้าใจคนยิวเป็นอย่างดีนะครับแต่เวลาเดียวกันก็มีประสบการณ์บางอย่างที่พระเจ้าทรงเปิดความคิดเขาซึ่งคนยิวดั้งเดิมหลายคนณเวลานั้นยังไม่ได้มีประสบการณ์อย่างนี้ท่านเปโตรก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระทำต่อท่านในกิจการบทที่10ถ้าพี่น้องมีเวลากลับไปอ่านนะครับคือวันหนึ่งที่เปโตรเองก็อธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็ให้ท่านได้เข้าสู่ผวังนะครับหมายถึงว่าก็ยังมีสติสัมปชัญญะดีเป็นเวลากลางวันนะครับแต่ท่านได้เข้าสู่ผวังหมายถึงว่าได้เห็นนิมิตก็คือเห็นผ้านะครับผืนหนึ่งหย่อนลงมาจากฟ้าและมีสัตว์ที่เป็นมลทินซึ่งพระเจ้าสั่งห้ามตามธรรมบัญญัติโมเสสว่าห้ามกินเพราะเป็นสิ่งที่มีมลทินแต่มีเสียงจากฟ้าบอกว่าจงลุกขึ้นรับประทานสิ่งเหล่านั้นเปโตรก็ตกใจพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะรับทานสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามเพราะเป็นสิ่งที่มีมลทินแต่ทูตของพระเจ้าหรือเสียงของพระเจ้าก็บอกว่าจงลุกขึ้นกล้ากินเถิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแต่หมายสำคัญว่าพระเจ้าจะใช้ท่านคือเปโตรไปประกาศกับคนต่างชาติและนำความรอดไปถึงคนต่างชาติเมื่อท่านเข้าใจอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามีคนที่เป็นตัวแทนของนายร้อยโคเนลิอัสซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยก็มาหาเพื่อจะเชิญไปที่บ้านเพราะว่าท่านเองก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าก็อยากจะรับความรอดด้วยนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเปโตรก็ไปกับคนที่มาจากโคเนลิอัสและก็ไปที่บ้านของนายร้อยโคเนลิอัสนะครับแล้วก็เล่าเรื่องพระเจ้าและยืนยันถึงการกลับใจใหม่ขณะที่เขาพูดคุยกันนะครับสรุปก็คือว่าพ่อยังประสบพระเจ้าก็เทลงมาท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นแม้แต่คนต่างชาติเองก็สัมผัสกับการสำแดงของพ่อยังประสบพระเจ้าบางคนพูดภาษาแปลกๆบางคนก็เผยพระชนะมีการสำแดงต่างๆเกิดขึ้นเป็นหมายสำคัญว่าพระเจ้าไม่ได้ถือเขาถือเราพระเจ้าไม่ได้แบ่งแยกว่าคนยิวเท่านั้นที่เป็นชนชาติพระเจ้าแต่รวมถึงคนต่างชาติด้วย ยุคนี้เป็นยุคแห่งพระคุณความรอดมาถึงทุกชาติทุกภาษานั่นเป็นตัวจริงยันว่าพระเจ้าทรงยอมรับทุกคนแล้วนี่เป็นยุคใหม่แล้วไม่ใช่ยุคเก่าถ้าพระเจ้าทรงรับรองคนยิวทำฉะไหนเราจะไม่รับรองคนเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้วางแอกบนคนเหล่านี้ฉะไหนเราจะวางแอกบนคนเหล่านี้วางแอกตรงนี้ท่านเปโตรหมายความว่าเราจะเอาธรรมเนียมของพวกเราไปบังคับให้คนต่างชาติซึ่งไม่ใช่เป็นพวกของเราหรือเติบโตมาแบบเราเข้าธรรมเนียมแบบเราเป็นภาระหนักเกินไปและเปโตรเองก็บอกว่านี่เป็นแอกซึ่งบรรพบุรุษของพวกเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมและพวกเราเองที่อยู่ตรงนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยแล้วทำไมเราจะบังคับให้พี่น้องผู้เชื่อเหล่านี้ที่เป็นชาวต่างชาติคนอันธิโอกนี้มาทำอย่างนี้เพราะเราทุกคนไม่ว่าคนยิวหรือคนต่างชาติก็รับความรอดโดยพระคุณด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือเมื่อท่านเปโตรยืนขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็นิ่งเงียบนะครับก็ยอมรับความจริงอย่างนี้คนที่สองที่ยืนขึ้นต่อจากเปโตรก็คือบารนาบัสกับเปาโลบารนาบัสกับเปาโลก็เป็นทีมงานที่ออกไปประกาศตามที่ต่างๆในดินแดนของพี่น้องคนต่างชาติไม่ว่าเป็นเอเฟซัสฟิลิปปีอันทิโอกตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องว่าเวลาที่ท่านไปประกาศไปตั้งคริสตจักรพระเจ้าทรงสำแดงหมายสำคัญพระเจ้าทรงรับรองคนต่างชาติอย่างไรบ้างมากมายฉะนั้นเองเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรับคนต่างชาติและทรงรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ไม่ควรจะไปบังคับเขาให้เป็นเหมือนคนยิวทุกประการด้วยนะครับนั่นเป็นกลุ่มที่สองคือเปาโลและบัสและผู้นำกลุ่มคนที่สามที่ยืนขึ้นก็คือท่านยากอบนะครับในข้อที่13ถึงข้อที่21นะครับยากอบซึ่งเป็นน้องของพระเยซูเลยนะครับเมื่อก่อนตอนที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยก็ไม่ยอมรับพระเยซูใช่ไหมครับแต่ตอนหลังก็ได้ยอมรับแล้วก็ไม่เพียงแต่เป็นน้องตามการเกิดในโลกนี้เท่านั้นเองแต่ยากอบเองก็ได้ถวายตัวเป็นสาวกของพระเยซูเป็นอัครทูตและเชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวในโลกฝ่ายโลกนี้ของพระเยซูนะครับและเองมีประสบการณ์หลายอย่างในการเติบโตขึ้นของพระเยซูด้วยนะครับในข้อ13ถึง21นะครับท่านยากอบก็กล่าวอ้างถึงสิ่งที่เปโตรกล่าวไปแล้วแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองในข้อที่19นะครับพี่น้องดูด้วยกันก็ได้นะครับข้อที่19ท่านยากอบบอกว่าเหตุฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราวางเครื่องกีดขวางข้างเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาให้งดเว้นเสียจากสิ่งมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอและการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกมุมเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสและคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันซะบาโตท่านยากอบบอกว่าไม่ควรจะไปบังคับให้คนต่างชาติเข้าพิธีสุนัตเหมือนกับพวกเราแต่อาจจะมีข้อแนะนำว่าถ้าไม่ได้กินของที่บูชารูปเคารพมาก่อนก็เป็นการดีเพราะเป็นการถกเถียงกันนะอยู่บางคนบอกว่ากินได้บางคนกินไม่ได้ก็ถ้ามีคนจิตสำนึกอ่อนอยู่ท่ามกลางพวกเขาก็ไม่ควรกินเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สบายใจโดยเฉพาะยิ่งการล่วงประเวณีซึ่งผิดเต็มๆเนี่ยก็จะต้องงดเว้นนะครับและนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารที่เป็นสัตว์ที่รัดคอตายและรับประทานเลือดก็งดเว้นก็จะเป็นการดีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเขียนเป็นย่านท่านยากอบว่าขอให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเป็นจดหมายลงมาและพร้อมกับข้อแนะนำเหล่านี้นะครับเมื่อทั้งเปโตรเปาโลบาราบัสและยากอบพูดอย่างนี้ที่ประชุมก็ยอมรับทุกคนนะครับที่ประชุมก็ยอมรับทุกคนและตอบสนองเห็นในทิศทางเดียวกันหรือลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าให้ปฏิบัติต่อคนต่างชาติหรือคนอันธิโอกแบบอย่างนี้คือไม่ต้องบังคับเขาในเรื่องการเข้าสุนัตนะครับแต่อาจจะมีข้อแนะนำบางอย่างซึ่งได้พูดไปตะกี้นี้แล้วนะครับแล้วก็ตกลงมติกันว่าใ
ส่งเปาโลกับบาร์นาบัสกลับไปอีกทีหนึ่งพร้อมกับตั้งกลุ่มคนจากเยรูซาเล็มลงไปนะพร้อมกับเปาโลกับบาร์นาบัสด้วยนะทำไมก็หลักการเดียวกันคือว่าให้เป็นพยานเมื่อกี้อันที่โอกส่งคนมาเป็นกลุ่มเพื่อจะเป็นพยานนะครับและเมื่อเยรูซาเล็มจะส่งคนลงไปก็เลือกคนบางกลุ่มนะสองคนนั้นก็คือยูดาสหรือบาซับบาสกับซีลาสซึ่งพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าสองคนนี้เป็นคนสำคัญในหมู่พี่น้องให้ไปด้วยกันนะให้ไปด้วยกันกับเปาโลคริสตจักรสมัยนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของพยานบุคคลอย่างมากนะครับเพื่อทำไมเพื่อให้เกิดความยอมรับให้เกิดการโปร่งใสไม่ใช่ใช้ระบบเผด็จการนะครับที่ใช้ความคิดเห็นของคนเดียวเป็นที่ตั้งแต่ให้มีการยอมรับด้วยกันแต่ครั้นจะให้ทุกคนเห็นด้วยกันทั้งหมด 100% บางครั้งก็ยากนะครับเพราะว่าบางครั้งโบสถ์เนี่ยก็ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะถ้าเกิดทุกคนไม่เติบโตพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยต้องมีผู้นำที่เชื่อถือได้นะครับเป็นตัวแทนที่เขาไว้วางใจได้นะครับทำการแทนพวกเขานะครับและเมื่อตกลงอย่างนั้นแล้วเขาก็ส่งตัวแทนพวกนี้กลับไปยังอันที่โอกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพี่น้องลงไปแล้วก็เกิดความชื่นชมดีเป็นอันมากเพราะปัญหาเหล่านี้รับการแก้ไขแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์ตอนนี้นะครับหลักในการแก้ปัญหาของคริสเตียนเหมือนที่พูดตอนต้นก็คือว่าหลายครั้งความเงียบหรือการปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปไม่ได้ทำให้แก้ไขปัญหาได้หลังแต่จะสร้างความขุ่นข้องหมองใจความไม่สบายใจหรือความปั่นป่วนหรือบางทีอาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำท่ามกลางคริสตจักรในกลุ่มผู้เชื่อหรือองค์กรของพระเจ้าก็ได้จริงๆแล้วพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้เปาโลสอนเรานะครับว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าให้ทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินยอมรับว่าในความแตกต่างความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็ทำให้เกิดความหมางใจหรือความไม่สบายใจแต่พระพี่บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้มันสะสมค้างๆไว้เนิ่นนานแค่1วันก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้านอนโดยที่เขาไม่ได้กลับใจหรือไม่ได้กลับคืนดีกับคู่กรณีเนี่ยก็เปิดช่องให้ซาตานเข้ามาทำงานขยายบาดแผลให้ลุกลามใหญ่โตขึ้นนะครับมีผู้อธิบายข้อนี้บอกว่าโกรธก็โกรธได้อย่าให้ถึงตะวันตกดินบอกว่าถ้าเราเข้านอนโดยที่ไม่ได้กลับใจหรือไม่ได้คืนดีกันเนี่ยซาตานจะไปนอนกับเราด้วยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับผมมีประสบการณ์ตอนเป็นอนุชนคือไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงแต่ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรมีพี่น้องอนุชนคู่หนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ทะเลาะกันน้องก็เอามีดฟันแขนพี่นะครับพ่อแม่ก็เดือดร้อนมากก็วิ่งมาหาที่บ้านมาหาคุณพ่อผมซึ่งเป็นผู้ปกครองคริสตจักรบอกผู้ปกครองช่วยด้วยเพราะว่าน้องกำลังจะฆ่าพี่แล้วนะคืออะไรก็เรียกผู้ปกครองนะครับก็ผู้ปกครองคริสตจักรก็ไปที่บ้านไกลเกลี่ยว่าให้สองคนก็กลับคืนดีกันเพราะเป็นพี่น้องกันเราเกิดมาในครอบครัวเดียวกันต้องรักกันสิพี่สาวบอกไม่เอานะเพราะว่าถ้ามันทำให้เลือดฉันออกฉันจะต้องเอาเลือดมันออกนะผู้ปกครองก็พยายามไกลเกลี่ยนะครับให้สองคนก็คืนดีกันน้องก็ขอโทษแต่พี่ที่ถูกฟันแขนเนี่ยไม่ยอมนะแต่ขณะที่ไกลเกลี่ยกันไปกันมาเนี่ยสุดท้ายก็ผู้หญิงคนนี้ก็ดิ้นพักๆๆในบ้านนั้นปรากฏว่าผีก็เข้ามาแทรกแล้วก็ถูกผีเข้ามารบกวนต้องใช้เวลาขับผีออกสักระยะหนึ่งสุดท้ายเขาก็ตื่นมาแล้วตกใจฉันเป็นอะไรเขาก็เล่าเรื่องต่างให้ฟังสองคนก็คืนดีกันนะกอดกันนะพี่น้องทั้งหลายครับการที่ได้เก็บความขมขื่นไว้โดยความเงียบโดยปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการแก้ไขนั้นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดพระธรรมมัทธิวบทที่18บอกว่าถ้าสองคนมีปัญหากันทำยังไงให้ไปคุยกันนะครับไม่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายผิด ถ้าเราถ่อมใจเดินไปหากันขอโทษกันรู้สึกไม่ดีขอโทษกันนะขอยกโทษซึ่งกันและกันแต่ถ้าสองคนคุยกันไม่ได้ก็ให้หาพยานไปเป็นคนกลางเพื่อจะช่วยเหลือนะครับและถ้ามีพยานแล้วยังตกลงกันไม่ได้ก็ให้นำเรื่องนี้ไปถึงคริสตจักรและให้ผู้นำคริสตจักรและพี่น้องในคริสตจักรก็ร่วมกันอธิษฐานตัดสินความในเรื่องนี้ก็พระคัมภีร์ก็ให้หนทางชัดเจนคือพระเจ้าไม่สนับสนุนให้เก็บความขมขื่นใจปัญหาไว้แต่ให้หาทางคืนดีกันทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนจนถึงสุดท้ายจนถึงนำมาสู่คริสตจักรของพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้พี่น้องอันทิโอกก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นคุยกันในกลุ่มของเราก่อนนะครับเมื่อคุยกันในกลุ่มแล้วก็เชิญผู้นำที่ไว้วางใจมาให้ข้อแนะนำนะครับให้ข้อแนะนำเมื่อมีข้อตกลงก็นำเรื่องนี้ถ้าเป็นกลุ่มต่อกลุ่มก็ให้ตัวแทนทั้งสองกลุ่มมาคุยกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องแยกระหว่างความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาให้ออกเพราะอย่าปนกันเพราะคนไทยเราบอกว่าพอเนี่ยอยู่ในประชุมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ออกไปห้องประชุมไปก่อวอร์ดกันเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเป็นอันตรายนะครับหลายครั้งผมก็มีโอกาสที่จะดูแลงานองค์กรของเรานะครับในหลายกลุ่มก็ต้องประชุมกันเรื่อยนะครับบางครั้งก็ต้องปล่อยให้พี่น้องได้คุยกันมากเท่าที่จะมากได้เพราะทุกคนจะได้รู้สึกว่าได้แสดงความเห็นแล้วก็ระบายความอันอั้นตันใจแต่สุดท้ายต้องมาถึงจุดที่ว่าจะต้องหาทางออกร่วมกันนะครับเมื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้อย่าง 100% ก็ให้คนที่เป็นผู้นำก็มาตัดสินตรงนี้แต่หลักการแห่งการตัดสินที่ผมประทับใจตรงนี้คือว่าเขาไม่ได้ยึดเอาความคิดเห็นของผู้นำคนใดคนหนึ่งเป็นหลักแต่สิ่งที่เขาพูดถึงไม่ว่าเปโตรก็ดีเปาโลก็ดีบาราบัสก็ดีหรือยากอบก็ดีเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงการสำแดงของพระเจ้าเขาพูดถึงการสำแดงพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าทรงเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ไม่ใช่คิดว่าผู้นำเห็นอย่างไรหรือว่าคนยิวเห็นอย่างไรคนต่างชาติเห็นอย่างไรแล้วก็เห็นว่าท่ามกลางเรื่องนี้พระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรมากกว่าและเมื่อพูดถึงพระเจ้านะครับอ้างถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากที่สุดการนำมาใช้ในปัจจุบันก็คือว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องยึดหลักพระคัมภีร์เป็นหลักนะครับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักเสมอไม่ใช่ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่พระคัมภีร์ให้แนวทางที่เพียงพอแน่ๆนะครับและอีกประการหนึ่งหากว่ายังไม่มีข้อที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ก็ทุกคนก็จะร่วมกันอธิษฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรอคอยจนการมีการสำแดงนะครับรอคอยจนมีการยอมรับซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายและท่ามกลางความแตกต่างความแตกแยกเหล่านั้นต้องเน้นเรื่องความเป็นพี่น้องไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่การหาคนชนะหาคนถูกหรือคนผิดแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาเส้นสุขสันติสุขท่ามกลางธรรมิกชนทั้งหลายอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเราสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้แต่โจทย์ใหญ่อย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าเราจะหนีจากปัญหาได้อย่างไรแต่โจทย์ก็คือว่าท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งต่างเราจะแก้ไขได้โดยแนวทางที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้กับเราแล้วประการสุดท้ายปัญหาที่รับการแก้ไขจะนำสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีที่หายไปให้กลับคืนมาได้ปัญหาที่รับการแก้ไขจะนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อที่หายไปแล้วให้กลับคืนมาได้ในข้อ 30-35 นะครับเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังอันทิโอกและเมื่อได้เรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ขั้นอ่านแล้วก็มีความชื่นชมยินดีนะครับข้อ31ขั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีด้วยคำหนุนใจเหล่านั้นขอบพระเจ้านี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพที่สวยงามเมื่อเข้ามาถึงมาถึงอันทิโอกก็ได้เปิดจดหมายและได้อ่านจดหมายที่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายให้กับพี่น้องที่อันทิโอกฟังพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเขาทุกคนทุกฝ่ายต่างก็มีความชื่นชมดีด้วยกันด้วยการหนุนใจอย่างนั้นเป็นการจบลงที่เราเรียกว่าเป็นแฮปปี้ ending ขอบคุณพระเจ้านั้นพี่น้องทั้งหลายครับแม้ว่าการเผชิญหน้าในบางครั้งจะทำให้มีความเจ็บปวดในบางครั้งก็ได้หรือความเสียความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เสียหน้าหรือไม่ก็แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องก้าวข้ามไปเพื่อเราทั้งหลายจะมาถึงจุดแห่งการคืนดีจุดแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจุดแห่งความรักความสามัคคีและจุดที่เราทั้งหลายจะเดินไปด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราสิ่งนี้เป็นหลักการที่พระเจ้าให้ไม่ว่าสามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่ในคริสตจักรในองค์กรคริสเตียนในบ้านของเราในบริษัทหรือในทุกที่ที่เราอยู่ด้วยก็ได้นะครับนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายจะเป็นคนที่ถ่อมใจและรักซึ่งกันและกันนะครับสามสิ่งที่ฝากไว้ในเช้าวันนี้ก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกแห่งทุกกลุ่มคนไม่เว้นแต่กลุ่มผู้เชื่อนะครับเพราะเราทั้งหลายมีความแตกต่างกันในเรื่องทัศนคติความคิดเห็นเบื้องหลังประสบการณ์ที่แตกต่างกันและมากกว่านั้นเราทั้งหลายก็เป็นคนที่บกพร่องงอนแอไม่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นเราทุกคนต้องการพระคุณของพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแต่ละถล่มจะถ่อมใจลงพระคุณพระเจ้าจะยกเราขึ้นพระคุณพระเจ้าจะทำให้เราทั้งหลายผูกพันกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมบอกกับลูกๆที่บ้านบอกกับสมาชิกที่โบสถ์เสมอว่าถ้าสองที่นี้ไม่มีความสุขเราไม่รู้จะหาความสุขได้ที่ไหนแล้วนั่นก็คือที่บ้านกับที่โบสถ์นะครับที่บ้านกับที่โบสถ์ที่จะเป็นพลังของสังคมเป็นพลังของโลกนี้ต่อไปอย่างที่สองเมื่อมีปัญหาท่ามกลางผู้เชื่อพี่น้องคริสเตียนควรรับการแก้ไขร่วมกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้การเงียบการหนีปัญหาไม่ใช่ทางออกแต่การเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันด้วยความรักความสามัคคีการถ่อมใจความสัมพันธ์และการยึดเอาน้ำพระทัยการสำแดงพระเจ้าเป็นหลักก็จะนำให้เราทั้งหลายจะกลับมาจุดที่แก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุดพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักเสมอในทุกที่ทุกแห่งขอให้เรารู้จักพระวจนะพระเจ้าและมีการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์และสุดท้ายให้เราเชื่อเสมอว่าปัญหาที่รับการแก้ไขจะทำให้บาดแผลต่างๆรับการรักษาให้หายนะครับอาเมนไหมครับพี่น้องขอให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งดีไหมครับอธิษฐานต่อพระเจ้าเราจะตอบสนองต่อพระชนะพระเจ้าตามที่พระเจ้าพูดในใจของเรานะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และเชื่อว่าพระเจ้าทรงพูดกับเราทุกคนได้ที่เราจะตอบสนองต่อคำตรัสของพระเจ้าแล้วก็น้ำพระทัยของพระองค์สาธุการแด่พระบิดาเจ้าโมทนาและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายและเลือกเราเรียกเราให้เป็นบุตรของพระองค์และมากกว่านั้นให้ลองหลายเป็นผู้รับใช้พระองค์เป็นตัวแทนพระองค์ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความมืดโลกที่เต็มไปด้วยความหมดหวังหลับในปัจจุบันนี้ได้แต่พระบิดาเจ้าขอประทานความรักความผูกพันกันท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อท่ามกลางคริสตจักรท่ามกลางครอบครัวท่ามกลางที่ทำงานท่ามกลางกลุ่มความสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายจะรักซึ่งกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่ามีปัญหาข้อขัดแย้งไม่ว่ามากหรือน้อยเกิดขึ้นที่เราทั้งหลายจะถ่อมใจที่จะหันหน้าเข้าหากันด้วยความรักด้วยการให้อภัยด้วยการคืนดีด้วยการหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันรักษาความสัมพันธ์ท่ามกลางพี่น้องเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นแสงสว่างท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความมืดนี้และเพื่อคนทั้งหลายที่เห็นเราจะรู้ว่าเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าขอน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จท่ามกลางพวกเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ